Әнді біз Әйса Мәсіхнің дүнияғы қандақ кәгәлігіні аңлап бақайлы. Тәвратта Құда дүнияға бәнділеріні күнақтың вә оның жазасы дозақтың құтқызғычыны, яны нижаткарыны әвәтшікі вәді қылып, уақта пәйғамбарла арқылық ағақландығанды. Бұ ақта Тәвратта вә Забурда көплеген дәлілі ба. Асмандың бір пәріште Мәрьям деп аталған бір қызның еніғі келді. Мәрьям болса, техе пах қыз болып, Юсіп ісімлік егіт білен өйлінішке мәсләтілішіп қойған еді. Пәріште Мәрьямге мұндақ деді.
Салам саңа, ей Құда бәқітті қан қыз. Рәббім саңы яр болсын. Құданың мөжізі көрсіші білен мұқаддәс рух арқылық амылдар болысын. Бұғақның ісіміне Әйса деп атығын.
Андын пәріште Юсіпнің шүк кіріп мұндақ деді.
Юсіп, Мәрьям білен той қылыштың дәйімі қыма. Бұ ғазыр Құданның мұқаддәс рухы арқылық амылдар болды. Бұғақның ісімі Әйса, яны құтқызғычы деп аталсын. Чүнкі ұ халықларыны гұнақлардың құтқызуды.
Юсіп Құданың сөзігі бойсынып, Бұуақ дүнияғы кәйіче Мәрьям білән бір орынды ятмыды.